ኮራ ፈመሲያታ ኡላንቱማ ቴራ ኦሮሚያ ከሰት ኡማማጅሩ ፍሩፍ ጀጭ ሞቱማ ጨውንታ ቢዮልሳ ኦሮሚያ ቡኡሬሱን በርባቻ ረጀን ሃይድሪያ ደብሊሱማ ኦሮሞ ከታን ኤሩን ከን ኢሰከነን ኦቡዳውድሳ ገማብራን ገሬ ሆገነ አባትቻ ኢታና ሃይድሬ ኦቡ አራርሶ ብቅላቲ ሆገነ ሙራ ኢትጋፈተማ ሰቁንምቲ አባው አከታን ኢትከዱበታን ኦቡ ቀጄላ መርዳታሞ ኩን ለብሲፌራ አባትቻቲን አለለብሰሜ ጀአኒጅሩ ፓርቲን በራድናስ እስቸረክ ያደገመሳ ከነጅራ ገሬ ሆገነ አባው ሃይድሬ አባትቻ ኦቡ ዳውድ ኢሳን ሆገነሙ ገሬ ሆገነ አባትቻ ኢታና ሃይድሬ አባትቻ ኦቡ አራርሶ ብቅላ ግዱቲ ወርድዴ ኡማሜን ገሬ ለማኑ እንዲቶቁ ኢሳካን ሆጂራ አቡ ኢፍሴ እየነው ትገልፈቹ ሳካዱበት ቦርዲን ፍለኖ ኢትዮጵያ ኢማከነረት ሙርቲት ኡምራ ከነውጀች ኡቡዳውድ ሳፋራ ከፍለታን የነመቶቆ ከሱመት ኡቦራርሶ ብቅላ ፋራ ከምፍለታን ለመቶቆ ከንበከቡቶ ተላሜን ወልት ቀቡን ሆገን ኦጌሰ ከብራ ቦርዲን ፍለኖ ረመዱታ አኒ ኮሮ ኦጌይ ከንየሮፊ አከጣባን አከለኮብሰ ኢትዮጵያ ትፍሉባና ዲግደኒ ሰደት በረት መላማፉር ሰዲ ወልገይታ ኤን ሙርቴሱ ሳቤክስ ሴጅራ ለሞን ለማን ገም ለማኒ ፍለተማኒፍ ኦጌስ ቦርድች ረመዱ ኢሚቸቁልቁሌሰኒ ገባተ ኤሰንረት ሁንዳይ አከሙርቲ ጡሙራ ከነሱበቺ ሴጅራ ቦርድን ፍለኖ ኢትዮጵያ ሙክታር ጀማቱ ገባት
ሆገንስ አደብሊ ሱማ ኦሮሞ ግዱት ኤርጋ ረኮን ኡማሜ ሆገንስ እኒ ኮንካን ኡጉሩን ዱፌን ቦደ የሮጀል ቀባቲቲ ኦቦዳውድ ኢፍሳ ገዲባኒቲኒን ኢፍሳ ተደርሳ ከናቲ ከን ኢሳንከነን ሆገንስ ዳብቻ ገመለሜኒቲ ኑ ወልቀበቴ ከምቱ ሆገንስ ሄራቲ ቃመ ሄሩማ ገመለሜኒቱ ዋን አደሂም ባፈተኒፍ አከካን ኦፍዋ ማንቲ ጀኔቲኒን ዋና ሃይዱሪ አደብሊ ሱማ ኦሮሞ ተውሳኒ ከንፍሰን ኦቦዳውድ ኢፍሳ ረኮ ኦሮሚያ ኒሮ አማ ከነከስ ተገልቴቲኒን ጅርቱ ፎርማታ ፊዱዳፍ ጀቻ ሞቱማን ጨውምሳ ከናኑ ኦሮሚያ አከበርባችሱ ኢፍሳባተኒ እንዱበተኒቲኒን ጅሩ ረኮን ኩኒ ከን ሰቦተ ሰብለሞተ ኡመቶተ ናንቾኬስ ጅሩፊ ሰደርካ ቢያሌ ሳብረ ደርቤ ጋምፋ አፍሪካ ጋገኡ ደንደኡ ዋንቴ ቢየ በራሩን በርባችሳ ተውዱበተን ኦቦዳውድ እረደደቢላን ሞቱማዳ ፈለጥሄሱ ያሉሌ ሞቱማን ፈለከራቶ ኮቆፈ ቀበቴቲኒን ዋን ዴማቲኒንጅሩ ኑደገው ሂንደንዴን ጀደን
ፉርማቲታ ሞቱማ ጨውምሳ ቢዮሌሳ ኦሮሚያ ከጀዱዳ እኒኩኒ ኦሮሞ ቆፋ ቆቱንታኔ ለሚሚሌ ኦሮሚያ ከስ ጅረን ሁንደ ከወጋ ባዬ ወሊን ጅራሉ ከባጀ ወጋ ባዬ ቀሶ ከነትሌ እስከ ተቀበዲ ደርቤ ሞ ረክና ኦሮሞ ረገስ ከወሊን ቆደሰኒ ቢፈሰዱትን ረክኔ ዱን ታረገ ሁንዳ ፍርማተ ከደውፊ ከከሰቲ ፍርቁ ይሰከነት ዴማ ጀራ
ያደ ወልፈካታ ከናን ዱረ የሮ ሰበበ ኮቪድ 19 ፍለኖን ንገገ ፈሙ ጀራማትን ኢንቱሬ ዳብለን ገረገራት ሄሰኒረቲ አደብሊ ሱማ ኦሮሞሌ ያደ ፈላጀሩ ቢሄሴትን ኢንቱሬ አኩማ ያደ ተሙ ሞቱማን ሂንፉዳኒ ያደመዴ ስተንከነ ሞቱማን ሂንፉዳታ ወንኒ ኩኒን ዱጎ መጀተኒ ያዱ
እኒ ኩን አማ ሞቱማዳ ሚትካዋ ሚቸቦደ ኑትከራ መታከኛ አማን ቦዳ ኦሮሚያን ድሬሎላ ታኡ እትፉፉ ሂንደንዴስ እትፉፉ ሲንፓብዱ ለሚሌ ኦሮሚያ ኬሳ ኢላላችን ኩዲ
ሞቱማ ጨውምሳ ዮጀኑ ቶኮ ቃመ ሰደፋቱ ግዱቡ ኤትኒን ሃለሚጄሳ እኒ ገመብራ አሞ ከን አንጎ ቀበቴሳቴ ዳብሌ ሞርካቶታ ድመከነት ህርማቹ ዳመለን ወሊ ገለኒትኒን ነገውማን ግዱዎ ሲትትፊጣቱ አመ ከም ሆርዶፍቱ ለማን ከነኬሳ ዋን አዳቲሞ አከሚን ሞቱማን ጨውምሳ ጀተን ኩንዱ ጎቡዴን
ሞቱማን ጨውምሳ ቢፋድዳቲኒ ደመማ ኩና ድኛ ሁን ትኒቤታ ብይቶኮ ጄኩምሳ ሀማ ኬሳ ሴንቴ ኩንድረስቲ ሞቱማን ቢገቡቹ ሲሴ ኩንድረደን ስዌሮደተቡቲ ለሚሌን እንሚሳኒ ይላሉ ሰከና ያበቹዳት ምርግ ከባሪ ካናዘ ደርቤ የኩም ሰሐማ ከይተሰ ነጅረካ ጎና አፍሪካ ዩሮፕነ ከይተሰ ካና ኡብቲ ኩዳነ ንቲን ሰከና እንሴቲ ጎካን ከካውም ሰሳ ኡመቲ ንወሊን ሞዱማ ካና ከራበቱ ኦሮሚያ ከይተ ከኦሮሚያ ኩንዮ ቱሙራሜ ኢትዮጵያ መታሰፉ ነጋዋራ ትዱዳፊ ንኩኒ ቡራፊ ፉርማተ ቡክሳ ደጀኔ ደማም ከራማታ ከኛ
ፓርቲን ቢየቡልቱ እንደበለም ነጀተኒ ሞቱማን ኦፊሌት ንርማቱታናን ዋሚቺ ሲንዲያ ኔፍታናን ዳንቃኒ ሞይስ ሙደቹ መሉ
kunis irra addunyaa nuu eeyyamaa mirga keenyallee jeequmsa keessatti uummati keenyaafi nullee kanuu fakkaatullee isa kana dhaabbachuuf mirgatti qabani. Kunis bakka hedduutti kata'edha. Kuni mirga keenya. Nagaadhaan isa itti deemna lola miti kan itti deemaa jirru. Nagaadhaan dhaabbatuudhaaf haala mootummitti furmaata fiduu haasite keessatti uummatiif kan dhimma ilaalu kan itti wareegame kan itti rakkate mootummaa akkasii dhaabbachuun mirga isaati jenneedha amanna karaa mataa keessa.
Garee hoggana Adda Bilisummaa Oromoo irraa gama biraatti kan argaman itti gaafatamaa quunnamtii uummataa Adda Bilisummaa Oromoo kan ofiin jiran Obbo Qajeelaa Mardaasaa ammoo murteen kuni kan hoggansi dhaabichaa murteesse waan hin ta'iniif seera qabeessaa miti jedhu.
Isa kana nuti akka Adda Bilisummaa Oromootti fudhatama hin qabu jenna. Maaliif hoogganni Adda Bilisummaa Oromoo taa'ee murtii akkasii dabarsine? Murtii gurguddaa akkasii dabarsuu kan danda'u dhugumii sabaa yookaan immoo koree hojii raawwachiiftuu ta'a malee kan alatti namni tokko gadi baheedhuma labsii sadarkaa mootummaa ijaaruu jedhu kan akkasii kana dabarsuu hin danda'u. Nuti akka Adda Bilisummaa Oromootti dhimma kana laalchisee ebila darbe bara 2020 keessa ibsa baafnee turre yaada murtiis dabarsinee turre. Yaada murtii yeroo sana darbe keessatti mootummaa ce'umsaa ijaaruu namatti hin danda'amu rakkoo qabaa. Haalli biyya kanaa wal xaxaadha. Heera biyya kanaattis bu'uutti ta'a. Kanaaf iyyuu qaama hojii raawwachiistu waggaa tokkoof ture. Kana booda immoo paartiileen garaagaraa irraa kan horiilee malee tolfamanii qaama hojii raawwachiistudha akka to'attu kan jedhu ture. Erga siyaasni gaa hoogganna Adda Bilisummaa Oromoo taa'ee ejjennoo isaa kana yookaan immoo murtii isaa kana hin jijjiirre. Egaa jaallaa oduu kana kophaa isaanii labsanii jennaan yookaan immoo namoota hoogganna keessa hin jirre namoota biroo wajjin mari'ataniiti dhimma kana murteessani. Kun immoo seera ittiin bulmaataa dambii dhaaba keenyaatti alaa jenna.
Mootummaa ce'umsaa fala fida jedhamee siniin Obbo Daawud Ibsaa dhiheessan kanaan rakkoolee hedduutu furama. Qaamoleen dhimmi ilaalatu kan waa'ee Oromoo nagalcha jedhan irratti hirmaachuu danda'u jedhanii jiru. Garuu hirmaannaa kanarratti mootummaadhaaf akka affeerraa hin laatin dubbatan. Dhimma kanaan walqabatee yaada gama isaanii akka nuuf qoodaniif gama dhaaba badhaadhinaarraa itti gaafatamaa sabquunnamtii waajjira badhaadhinaa kan naannoo Oromiyaa Obbo Taayyee Danda'aa gaafannee jirra.
Ibsatanii dhageenyee jirra. Jalqabarratti wanni tokko tokko wanni sirrattuu qabu jira. Adda Bilisummaa Oromoo ofii fuuqee isaatti kamtu Adda Bilisummaa Oromooti kamtu miti hin jedhu wanni sirriitti beekame hin jiru. Garuu murni Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu mootummaa ce'umsaa sadarkaa naannoo Oromiyaatti kan jedhu dhageenyee jirra. Kun akka keenyatti karaa seeraatiin malee aangoo mootummaa qabachuun hin danda'amu. Kana seera biyyaa keessa sagalirratti kaka'ame. Ammoo heerri mootummaa akka ammaa fi kaate kanatti waan jiruufi dubbii sanii akkuma qoosaa wayiitiitti malee waan dhama qabu kanneen fudhannee jechuudha.
Dhibbee hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti uumameen walqabatee boordiin filannoo Itoophiyaa akka beeksisetti gareen lameenuu tokko tokko ugguruusaa boordichaaf xalayaa barreessuu beeksise. Adeemsa kana adda baasaniitiin qaama seera qabeessa ta'e ulaagaa guuttate ifa baasuudhaaf jecha fi rakkoo isaanii ilaaluudhaaf koreen tokko kan gama lameen iyyuu namni tokko tokko of keessaa qabuu fi ogeessa boordii filannootiin filameetiniin dhimma isaanii ilaaleetiniin ifoomsu tokko waan hundeeffamee jiruuf inni kun akka adda baheen hawaasaaf kan ifoomfamu ta'uu boordichi beekteetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinneerraa.